Dreamlista Podcast กับแนนพิรมาศสวัสดีค่ะ Dreamlista Podcast EP นี้เราจะมาคุยกันที่กฎที่2ของ Atomic Habits ทำให้น่าดึงดูดใจยิ่งน่าดึงดูดใจมากเท่าไหร่โอกาสในการเกิดนิสัยใหม่ก็มากขึ้นเท่านั้นในหนังสือนะคะเขาได้พูดถึงสารที่เรียกว่าโดปามีนซึ่งจะถูกปล่อยออกมานะคะไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราได้รับความพึงพอใจเท่านั้นแต่จะปล่อยออกมาในขณะที่เรากำลังคาดหวังด้วยเช่นนักพนันนะคะจะหลั่งสารโดปามีนก่อนที่จะวางเงินพนันลงไม่ใช่ตอนที่เล่นชนะคนติดโคเคนนะคะจะมีสารโดปามีนพรั่งพรูออกมาเมื่อเห็นผงยาไม่ใช่หลังเสพแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไรก็ตามที่เราคาดว่ามีโอกาสจะได้รางวัลระดับของโดปามีนจะพุ่งกระตุ้นความคาดหวังนั้นและเมื่อระดับโดปามีนเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะเกิดแรงจูงใจในการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเพราะฉะนั้นนะคะความคาดหวังในรางวัลต่างหากที่ทำให้เราแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ใช่ผลสำเร็จหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นนะคะการเอามาแอพพลายในส่วนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็คือเราเนี่ยจะต้องทำให้พฤติกรรมนั้นน่าดึงดูดใจเพราะเป็นการคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลที่กระตุ้นเราตั้งแต่แรกเป็นการดึงเอาสิ่งล่อใจนะคะให้เข้ามามีบทบาทในการสร้างพฤติกรรมหนึ่งในเทคนิคนะคะคือการรวมสิ่งล่อใจไว้ด้วยกันโดยการใช้พฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากกว่ามาเสริมแรงพฤติกรรมที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นน้อยกว่าวางเงื่อนไขให้ต้องทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้ทำสิ่งที่อยากทำเช่นนะคะวางเงื่อนไขว่าจะดู Netflix ได้ก็ต่อเมื่ออยู่บนลู่วิ่งในฟิตเนสก็จะเป็นการกำจัดความอ้วนแล้วก็ได้ดู Netflix ในเวลาเดียวกันหรือใช้สูตรการต่อยอดนิสัยนะคะหรือเรียกว่า Habit Stacking ที่พูดกันใน EP ก่อนรวมกับเทคนิคการรวมสิ่งล่อใจซึ่งก็คือ 1. หลังจากฉันทำพฤติกรรมนี้ฉันจะทำสิ่งที่ต้องทำ 2. หลังจากฉันทำสิ่งที่ต้องทำฉันจะทำสิ่งที่อยากทำอย่างเช่นนะคะเราเนี่ยอยากเช็ค Facebookแต่จำเป็นต้องออกกำลังกายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เอามาใส่สูตรที่เขาว่านะคะก็คือ 1. หลังจากที่ฉันดึงโทรศัพท์ออกมาฉันจะออกกำลังกายท่าเบอร์พี10ครั้งก็คือเป็นสิ่งที่ต้องทำและหลังจากออกกำลังกายเสร็จฉันจะเช็ค Facebook ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากทำอีกหนึ่งวิธีในการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือการพาตัวเองไปอยู่ในวัฒนธรรมที่1. มีพฤติกรรมที่เราพึงประสงค์เป็นพฤติกรรมบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆและ 2. เรามีบุคลิกลักษณะที่เหมือนกับคนกลุ่มนั้นๆอยู่แล้วปกตินะคะเราจะมีแนวโน้มที่จะเรียนแบบพฤติกรรมจากคน3กลุ่มกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มคนใกล้ชิดรอบตัวเช่นครอบครัวและเพื่อนเรามักจะเรียนแบบพฤติกรรมนะคะจากคนรอบตัวโดยไม่รู้ตัวยิ่งเราเข้าใกล้คนคนหนึ่งมากเท่าไหร่เรายิ่งดูเหมือนจะมีนิสัยเหมือนคนเหล่านั้นมากขึ้นมีการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะได้ติดตามกลุ่มคน 12,000 คนเป็นเวลานาน32ปีพบว่านะคะโอกาสที่คนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 57% ถ้าเขาหรือเธอนะคะมีเพื่อนที่เป็นโรคอ้วนเพราะฉะนั้นนะคะการเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์นิสัยใหม่เนี่ยมักจะสร้างได้สำเร็จเช่นอยู่ในกลุ่มคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะมีแนวโน้มที่จะออกกำลังกายเป็นปกติวิสัยหรือถ้าวันนี้นะคะเราเป็นนักอ่านนักดนตรีนักกีฬานักธุรกิจแล้วเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสมาคมอยู่ในกลุ่มหนังสือวงดนตรีกลุ่มนักปั่นหรือคลับผู้ประกอบการตัวตนของเรานะคะก็จะเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัวพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะไม่ใช่การแสวงหาตามลำพังอีกต่อไปแต่มันจะเหมือนกับเราเนี่ยมีพวกนะคะที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันเพื่อเสริมแรงบุคลิกภาพส่วนตัวของเรากลุ่มที่2นะคะคือการทำตามกลุ่มคนส่วนใหญ่เมื่อเราไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรเรามักมองคนส่วนใหญ่เพื่อชี้นำการแสดงพฤติกรรมของเราหรือการอ่านรีวิวใน Amazon.com ใน TripAdvisor เพราะอยากจะเรียนแบบพฤติกรรมการซื้อการกินและการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดธรรมชาติของมนุษย์นะคะพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเมื่อการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราหมายถึงการท้าทายต่อกลุ่มที่เราอยู่การเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมไม่ชวนให้กระทำแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงนิสัยนั้นๆนะคะหมายถึงการหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมน่าดึงดูดใจกลุ่มที่3นะคะคือการทำตามอย่างคนที่มีอำนาจ เราพยายามเรียนแบบพฤติกรรมของคนสำเร็จคนที่เราชื่นชมคนมีอำนาจเพราะเราปรารถนาความสำเร็จเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะนิสัยในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างจึงเกิดจากการเดินตามรอยคนที่เราชื่นชอบเช่นนะคะเราใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเดียวกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรมนั้นเราทำขนมสูตรเดียวกับร้านขนมที่เราชอบเราใช้กลวิธีการเล่าเรื่องเหมือนนักเขียนคนโปรดเราเรียนแบบสไตล์การพูดคุยของเจ้านายเราเองเราเรียนแบบคนที่เราอิจฉาหรือเราตัดแต่งรั้วบ้านนะคะเพราะไม่อยากดูสกปรกในสายตาเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นนะคะพฤติกรรมที่ดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาในวัฒนธรรมของเรามันเป็นพฤติกรรมที่น่าดึงดูดเพราะฉะนั้นนะคะจงเอาตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์และเป็นพฤติกรรมบรรทัดฐานของกลุ่มสังคมนั้นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่ทำให้การสร้างนิสัยดีๆน่าดึงดูดใจก็คือโปรแกรมสมองใหม่ให้มีความสุขกับนิสัยบางอย่างที่ยากๆโดยการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ในด้านบวกลองปรับมุมมองเปลี่ยนทัศนคติอย่างเช่นนะคะคนเราเนี่ยมักจะพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องทำในวันหนึ่งๆอย่างเช่นนะคะเราต้องตื่นแต่เช้าตรู่ไปทำงานเราต้องโทรศัพท์หาลูกค้าเราต้องทำอาหารเย็นให้คนในครอบครัวลองเปลี่ยนคำว่าต้องเป็นมีโอกาสแทนนะคะเป็นเรามีโอกาสตื่นเช้าตรู่ไปทำงานเรามีโอกาสโทรศัพท์ไปหาลูกค้าเรามีโอกาสทำอาหารเย็นให้คนในครอบครัวการเปลี่ยนแค่คำหนึ่งคำนะคะแต่เราเนี่ยได้เปลี่ยนมุมมองของสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จากภาระเป็นโอกาสระหว่างเราต้องทำสิ่งเหล่านี้กับเรายังมีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านี้มันคือมุมมองที่เราเลือกเหมือนตัวอย่างของชายคนนึงนะคะที่เขาเนี่ยใช้เก้าอี้รถเข็นเมื่อถามเขานะคะว่าอึดอัดไหมที่จะต้องถูกขังอยู่ในที่นั่งแคบๆเขาตอบกลับมาค่ะว่าผมไม่ได้ถูกขังอยู่บนเก้าอี้หรอกนะผมเป็นอิสระเพราะมันต่างหากถ้าไม่มีเก้าอี้เหล่านี้ผมคงจะนอนติดเตียงและไม่มีทางออกจากบ้านไปไหนมาไหนได้เลยคราวนี้ลองนึกถึงการออกกำลังกายนะคะหลายคนคิดว่าเป็นกิจกรรมที่โหดหินทำให้หมดพลังและอ่อนล้าแทนที่จะบอกว่าฉันต้องวิ่งพรุ่งนี้เช้าพูดใหม่ว่าถึงเวลาฝึกความอดทนและทำอะไรให้รวดเร็วแล้วหรือกรณีของการเกิดความกังวลกระวายนะคะก่อนลงสนามก่อนสัมภาษณ์งานก่อนพรีเซนต์งานเปลี่ยนจากความรู้สึกว่าฉันรู้สึกประหม่าเป็นฉันรู้สึกตื่นเต้นและสารอะดรีนาลีนในร่างกายกำลังหลั่งออกมาช่วยให้ฉันมีพลังมากขึ้นการคิดแบบนี้นะคะเราก็จะมีปฏิกิริยาที่สบายๆมากขึ้นและมีท่าทีท่วงท่าที่ดูสง่างามนอกจากนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะแอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งเราอาจสร้างวิถีแห่งแรงจูงใจโดยการฝึกเชื่อมโยงพฤติกรรมกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินเช่นนะคะเวลาที่เราเล่นกับน้องหมาแล้วมีความสุขก็เชื่อมโยงกับการหายใจลึกๆเข้า3ครั้งแล้วยิ้มฝึกสร้างเป็นกิจวัตรประจำวันสั้นๆของสิ่งที่เราพึงกระทำทุกครั้งก่อนที่จะทำสิ่งที่เรารักเช่นนะคะหายใจลึกๆ3ครั้งเรายิ้มแล้วก็เล่นกับสุนัขทำซ้ำๆเช่นนี้บ่อยๆนะคะมันก็จะเป็นการเริ่มเชื่อมโยงพฤติกรรมนะคะการหายใจแล้วยิ้มเข้ากับความรู้สึกมีความสุขท้ายที่สุดนะคะการหายใจแล้วยิ้มก็จะกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นที่นำไปสู่ความรู้สึกมีความสุขทันทีเวลาที่เราอยากจะปรับอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะเช่นรู้สึกกำลังเครียดเรื่องงานเราก็หายใจลึกๆ3ครั้งแล้วยิ้ม EP หน้านะคะเราก็จะมาต่อกันที่กฎที่3ทำให้เป็นเรื่องง่ายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ